кітапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. 甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。
Bésame mucho.
Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әнші, режиссер, жүргізуші сынды сан кәсіптің сәулетін асырып жүрген әнші қыз Ян Чунлинің өмірдерегімен жалғасты танысып, әсем әндерін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы «Қара реңді ай» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
Субтитры сделал DimaTorzok
Өздеріңіз тыңдап келе жатқандай, ән өнері мен актерлік өнердің қыр-сырына жеттік төселген Ян Чжунлиннің 2010 жылы 10 айда Юэн Ли, Чжан Нолин қатарлармен бірге бас рөл сомдаған «Балалық атты D3 кескінді үрейлі» фильмі Сянгаңда таратылды. Әрі алғашқы күнгі билет сатылымы 770 000 Сянгаң ақшасына шығып, Холливудтың 260 000 Сянгаң ақшасы билет сатылымын жаратқан «Қорғаушы хикметі» атты D3 кескінді фильмнің 3 есесінен асып түсті. Сондай-ақ апталық билет сатылымында 5 миллион Сянгаң ақшасына жуықтап, апталық билет сатылым бағасының басына озды. Енді бір ауық Ян Чжунлиннің шырқауындағы «Біз бәріміз ақымақ» деген әні тыңдауларыңызда болсын.
Thank you. 倔强地以为我真的能改变你，看你装无辜的眼神，我很窒息。难道你没有看见，看见我对你的好，还是你忘了那些数不清的爱情轨迹？你说我傻，傻在爱上只懂爱自己的人，我说你傻，傻在爱他，你的眼睛骗不了人。我们都傻，傻在为一段没有未来的爱情付出，还在期待会有奇迹出现。你说我傻，傻在爱上没有感情的分身，我说你傻，傻在爱他就不值得奋不顾身。我们都傻，傻在宁愿被牺牲也不愿放弃天真，还在期待会有奇迹出现。谁没有为爱做过傻事，只是问心无愧，你说你傻，傻在爱他就固执的奋不顾身。我们都傻，傻在宁愿被牺牲也不愿放弃天真，还在期待会有奇迹出现，还在期待会有奇迹出现。
2011 жылы Ян Чжэньлин ән өнері үшін балтырдан келетін сала құлаш шашын қиып, қырқым шашпен жұрт көзіне түсіп жүрді. Бұл оның өнер жолындағы бұрылыс түйінінің тағы бір қырынан бейнелену болатын. Сол жылы 4-ші айда Чжан Сяочуаньмен селбесіп бас рол алып түсірген «Сені сүйерімді қызған соң белгілеймін» атты телесериялы Тайванда көрерменмен жүздесті. 7-ші айда Упо, Лин Чиен қатарлар қолдасып бас рол сомдаған «Күн нұрындай хорғыз» атты махаббат фильмі Хунан телеарнасында «Алтын бүркіт» серіктігінің демеуінде таратылды. Сондай ақ оқсас мезетте қойылымдағы киносериалдар көрілім бағамның басынан орын алды. Төменде Ян Чжэньлиннің шырқауындағы «Айтуға батылың бармайтын сағыныш» атты ән тыңдауларыңызда болсын.单纯时光，很
不平衡的付出，爱会瓦解，很倔强，很敏感的当年，有依赖，有误解，冲动决裂，微笑来可笑，愿你沉默走远，我对你好。不敢说的怀念，也听说你曾经提起的泪光，像从前一样，你总是懂体谅那种善良，我没在意上，是我有太高的期望，才变得很难坠入情网，我是见过太多的假象，全是光，很幸运，很愚蠢的当年，有拥抱，有争吵的天天，在你的宠爱之中，我看不见，不平衡的付出，爱会瓦解，很倔强。
2011 жылы 7-ші айда Телмір уатты 6-ші ән жинағын таратты. Бұл албомына «Сені сүйірімді қызған соң белгілеймін» атты телесериалдың қыстырма әуені, «Біз бәріміз ақымақ» атты әні, «Қос құлақ» атты махаббат әнін қамтыған 10 әні кіргізілді. Үнтаспа баспас еріктігі осы албом үшін оған халықаралық астрономия ұйымының мақұлдауынан өткізіп, шағын жұлдыздың есімін Яңчыңлин жұлдызы деп ататқызды. Әншінің кемеліне келгендігінің нышаны ретіндегі осы албом арқылы 2012 жылы Яңчыңлин 12-ші кезекті бүкіл дүние жүзі ханзу тіліндегі ән бағам тақтасының бес аспап әрі ең ықыласты қарсы алынған әйел әнші аталымы бойынша мадақталды. Енді бірауық Яңчыңлиннің шырқауындағы «Көңілдегі адам» атты әнге кезек берейік.
穿上洋装，看着手表，时间快到，心砰砰的跳，和你的第一次约会来临了。金色的阳光洒满人行道，换了新唇膏，把头发弄好，要你看到我的好。喜欢看你走路充满自信，说话时候你的专注眼神，温柔的表情，笑容里的天真。我相信找不到有比你更好的人，你心里理想情人是几分，是否也会有我的份。知道你的100分。
时候你的专注眼神，温柔的表情，笑容里的天真。我相信找不到有比你更好的人，你心里理想情人是几分，是否也
2011 жылы 9 айда Ян Чэнлин «Телмір уатты» ән жинағының мұрағаттық альбомын таратып, «Мені шыт шаңа таныңыз» атты жеке әнін қосты. Сол жылы 10 айда Ян Чэнлин ұсыныс бойынша 46-шы кезекті «Алтын қоңырау» марапат мұрасымының құрметті қонағы болды. 2012 жылы Ян Чэнлин мен Ло Чжисяң бас рөл сомдаған «Жүрегім тағы діретті» атты шағын фильм Тудоу ғаламтор кескін сайтында алғаш рет жарияланды. Әрі Австралия саяхат мекемесі осы фильмді Австралияға саяхат достығы қимылына ұсыныс етіп, Ян Чэнлин мен Ло Чжисяң Австралия саяхат мекемесінің жаршысы болды. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда Ян Чэнлин мен Ло Чжисяңның шырқауындағы «In Your Eyes» «Сенің көзің» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, келесі күнгі бағдарлама кезегінде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
就让我愉快，就算耍冷下不了台。 我全都愿意，都是因为爱。
我问你，你眼中透露些什么？你笑着保持沉默，让我期待你的承诺。男生都这样爱耍坏，是因为拒绝挑战我的忍耐。
女生才是有够奇怪，心里永远那么多话。
In your eyes 发现一种东西叫爱。 In your eyes 看见生活多么精彩。
Yeah, yeah, 看着你我也想
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.